Jose Luis Álvarez Enparantza Txillardegi hiltzela gaur hiru urte osatzen dira eta urteurrena aukeratu dute Gipuzkoako Aldundiak eta Jakin Fundazioak Txillardegiren idazlanen bilketa eta digitalizazioa martxan daukatela jakinarazteko. Juan Mari Torrealdai Jakin Fundazioko burua da dakizuen bezala eta mezulariatik deitu egin diegu. Arratsaldean Juan Mari.
Bai, arratsaldean zuri ere.
Bueno, ez dakit nik Txillardegi persona aski ezaguna bada, baina ez dakit jende askok baote dakien bere lan oparoa nundik nora di joan.
Bueno, ezaguna eta entzuna ere bai, baina agian ez barrutik ezaguna benetan bere obran, eta nik uste bueno, oso zaila da bihitzetan esatea, hori ere egia da, ezta? Oso polifazetikoa zen, eta gero polifazetiko esatean esan edu pentsalaria zen, irakaslea, idazlea, novela gehia, saiolaria, guista, soziolinguista, eta gero politikan ere, politika ere muan ere urte askotan ibili izan dena, eta badu ezaguarri propio bat, eta da, zea da, horietan guztietan aintzindari izan zela, horietak askotan bentsat aintzindari izan zela, eta Jean-Louis Davant bere lagun eta idazle eta euskal zainak esan du poli aintzindaria zela. Politikan esan da baterako, ba, abertzaletasun klasikoari, abertzaletasun berria karri zion, erantzi zion. Pentsamentuan bertan, eta claro, itzegit zainez aspaldiko historiaz, pero eta amargarren, mila behatzen de pero eta amargarren amarkada zari nahi. Pentsamentuan, ba, existenzialismoa euskal letretara berak ekarri zuen. Ideologian, ba, hor, irurogeiko markadan ja, sozialismoa eta bertzaletasuna elkarrekin eta askatasunarekin nola lotu eta ba, berak askatu zuen korapiloa handi hori. Gero novela gintzen eta zailo gintzen, hau ezagunagoa da askorentzat, ba, berritzak izan zen, eta ba. Beraz, gauza asko izan da aldi berean, eta benetan guztietan punta-puntan ibili izan dena, eta oso gazterik hasita gainera.
Ez dakit, esparruren bat dena dijoa orekatua personan, edo badago mutur bat beste baino gorago dagoena?
Bai, bat nagusia, bat. Eta hori da euskararen mundua, hori da bai. Hori da, berak esaten du gaina, abertzaletasuna ere euskeratik iritsi zela bera. Ez beste asko, kalderantzizko bidea egiten dute, edo koherentiaz, edo abar, berak kalderantziz egin zuen. Euskeratik eta euskeragatik bihurtu zen abertzale. Eta gero, jakina da, ba, euskeraren batasunean, generalki euskeraren modernizatzean eta normalizazioan, bera oso punta-puntakoa eta bultzabile eta eragile nagusia izan da. Bera da euskera batuaren guraso nagusia, beste guztien gainetik, inolako zalantzarik gabe. Berro eta marko, amarkadan hasita, ba, zearen segidan, krudiken segidan, bilasantearekin batera, eta bar. Eta euskaltzaindiak horren gidaritza hartu baino, ba, urte asko lehenago.
Batzuen maite, beste batzuen etsai. Behar bada horregatik ez daude bere lan guztiak bilduta orain arte?
Bueno, lan guztiak, hau da gure patua, zen dute, normala da, orain arte edizio analogikoa edo paperezko edizio ezagutzen zen, eta hori normalean hori ba editorial desberdinekin da lan egiten da, eta gero artikuluak asko publikatu ditu baita ere, aldizkari desberdinetan, periodikoetan eta bar, eta guztiak editzen da publikatu duen lekuan. Berriz jatorrira joan, eta lan guztia biltzea hori oso modernua da, batez ere digitalizazioan pentsatuz. Oso idazle gutxi daukate bere, oza, opera omnia edo deitzen dena, bere obra guztia bilduta, Michelina batek badauka, eta bar, baina orain nik uste momentu honetan, teknologia berriekin sekulako aukera sortzen zaigula, eta horri eskerrak ba, egin daiteke laulako lana.
Bueno, digitalizazioa aipatzen ari gara. Hori da sare bat, bai. Baina beste sare bat ere egoten da. Arrantzarako sarea, eta badakit hori botata daukazuela, mila titulo eta 22.000 orrialde jarri nahi dituzuela, bai. Digitalizatuta esan didate.
Hori da, bai, hori da, eta honek horrek suposatuko luke 50 milioi karaktere olako zerbait, ez da. Eta, bueno, hori ja lan handi bat bada, beraz, Txillardegik egindako lana da guztia, zer lan guzti hori da argitaratu duena. Zeren eta oraingoan artxiboa esate baterako ez baitugu aztertuko. Eta hori ez dugu publikatu ere egingo. Bilduz joango gera eta bar, baina hori beste baterako geldituko da. Beraz, lan, berek, bai artikulu gisa, bai obra oso gisa edo liburu gisa publikatu duena da guk hemen emango duguna, eta beraz kopuru handia da, eta gainera kopuru hori emango dugu ez bakarrik bata beste ondoren baizik benetan zea batekin nola esatu zaio hori ba gaitegi batekin korpus trataera emanez, oza, beraz tesaurus on bat eginda. Beraz, Txillardegi barru-barrutik eta oso osorik ezagutzeko moduan jarriko dugu.
Hartara, bilaketa ere erraztu egingo da.
Izugarri erraztuko da, bai. Azkenean, bisita gidatu bat egiteko moduan aurkituko gara, zearekin, bilatzailearekin, zeren eta gaitegi bat sortzen degula, Txillardegiren konzeptu guztiak, espezifikoki bereak eta propioak direnak, hoiekin ba, dena xehetzen dugularik bere lan guztia, ba, azkenean edo zer gauzak aldetzen duzularik antxe aurkituko duzu. Bai, publikatu duen hori liburu batean baldin badago, edo artikulu sakon batean, azterketa batean, edo eta periodiko batean publikatua, polemika batean, esate baterako.
Badakit lan nekeza izan duzuela gauza asko momentu honetan deskatalogatuta ere badaudelako.
Bai, hau da, hain zuzen, digitalizazio hauek eta lan bilketa hauek eta daukaten abantaila handia horixe da. Oso sakabanatua, jarrik asko idatzi zuen, eta gainera lan hori oso sakabanatua dago. Barraiatua dago toki askotan. Hogeta amabos gune argitalgunetan, hogeta amabos argitalgunetan esan duterako. Hogeta amabi ba, aldizkari eta periodiko eta olakoetan. Hori ikerlari batek edo zaletu batek ezin du inolaz ere hoietara sarrera euki. Ezina da. Horentxe bertan badakiko guk, gure gana jo dutelako, ba, hiru edo lau tesi egiten ari dira Txillardegiri buruz. Baina materialik ez daukate aski. Ose, egon badaude, alako nestekin nungo artxiboan, edo egin batean, edo berria, edo egunkaria batean, eta bat, baina nola bakoitza, oza, hau da, investigatzaia bakoitza edo nola iristen da horra, oso zaila da. Katalogo oso-osorik ere ez dagoenean, ez da, nun dagoen ere ez dakizunean. Eta guk hortan hori dena jentearen eskura jarrita eta gainera doan diputazio hori esker, osea Gipuzkoako Foru Aldundiari esker jartzen dugularik uste dut sekulako zerbitzua egiten diogula Euskal Herriari.
Ez dakit, litekena da norbaitek harribitxi bat izatea bere etxean, gordeta?
Ah, bai, orakoak izango dituzte, bai, izango dituzte orakoak.
Eta hartuko zenukete?
Oso gustura bai. Bere inok izatekoetan bere familiak izango du eta familiarekin ere oso harremanetan gaude. Noski familia guri egin digu konfiantza eta guri eman digu nolabait esateko enkargu hau, ez da? Hau egin dezan. Familiak bere eskubide guztiei uko egin dio eta doan Euskal Herriarentzat uzten du lan hau. Gipuzkoako Foru Aldundiak ere, ba, doan eta libre emateko modua egiten du, ba, gure lana finantziatuz eta gu oso gustura gaude horrekin.
Debalde Txillardegi berak nahiko luken bezala.
Hori da. Batez ere guztien gana iristeko moduan, eta bitartekorik gabe, edo zein bere txokotik, edo ba, beraren gana iristeko modua sortuko dugu honela. Eta guk horrekin, egia esan, baita ere jakin taldeak horrekin, edo jakin fundazioak, zora undi bat kenduko dugu, kitatuko dugu horrela. Zer, eta Txillardegiri asko zor diogu, hasieratik. Eta oso pozik gaude.
Bueno, gaur Txillardegile eta hiru urtera jakinarazi duzue konbenio hau, egin duzuela bai. Jakinek eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, baina uste eta aspaldian ari zaretera lanean, eta ez dakidana da, noiz arte jarraitzeko asmoa daukazuen?
Bai, urte bete badaramagu, hau lantzen, hau, eta ja gauza katalogoa, eta bueno, eta bilketa, eta gauza guzti horiek ja egina dauzkagu, oza, fase bat egina dugu, eta beste bi urte dauzkagu hau burutzeko. Prozesu hau oso luzeak izaten dira. Zene, eta lehenengo egin behar duzu katalogatu, bildu, sistematizatu, eta gero dena egin behar da, aparte, eskaneatu, egin behar duzu zuzendu, oza, horriz, izki ikusi egin behar duzu dena, eta hori oso prozesu luzea da. Eta gero gainera horri atera behar diozu, bere eduki guzti atera behar diozu, eta urki bide bat egin, eta, bueno, baina nik uste, hori, bueno, nik uste, seguru, hori, bi urte barru guztiz burutua izango degula, eta ja, interneten edo zeinen eskura egongo dela Txillardegi osoa.
Bueno, ba, gaur digitalizazioaren berri jakin dugu, eta horrexegatik hitz egin nahi izan dugu horretan, zer esana eta zer ikusia daukan personarekin Juan Mari Torrealdegirekin. Eskerrik asko, gaur ere mezulariari erantzun diozulako, Juan Mari.
Eskerrik asko zuri.
Segi ondo.